Globine. V živo z duhovnikom.
Dober večer, spoštovani poslušalci. V živo vas pozdravljam iz ljubljanskega studia in lepo pozdravljam tudi nocojšnjega gosta, ki prihaja iz Gorice v Italiji. Gospod Karel Bolčina, dober večer.
Dober večer vsem.
Je bila pot dolga?
Ni bila, običajna.
Pogledala bova seveda tudi v nocojšnji oddaji čez mejo v sosednjo Italijo, kjer imate dober vpogled v dogajanje. Seveda se bomo ozrli v teologijo papeža Benedikta XVI., ki ste ga spremljali.
Sem ga spremljal od vsega začetka, že prej kot študent, ki smo morali študirati nekatere njegove knjige, zlasti seveda slavno knjigo Jezusu Kristusu in uvod v krščanstvo. Spremljal sem ga potem pa ves čas pontifikata, tudi zato, ker, po pravici povem, ne smem skrivati, nisem bil najbolj navdušen dne 19. aprila 2005, ko so ga kardinali izvolili, ker sem bil skoraj mal prepričan, da kardinali niso poslušali na dihu Svetega Duha. Se mi zdel preveč star, pa tudi okoren tudi v gibanju, ne samo v podajanju. Se mi zdel nekoliko preveč zastarel, tradicionalist v slabem pomenu besede, v negativnem pomenu besede, torej konservativec, ne. Ampak danes moram priznati, da sem v času njegovega pontifikata moral popolnoma spremeniti to mnenje.
Torej, ste ugotovili, da ste se motili?
Da, tako je.
Toliko za uvod, prisluhnimo, kdo je naš nocojšnji gost.
Karel Bolčina prihaja iz Gorice v Italiji. Mašniško posvečenje je prejel leta 1989. Delo župnika in škofovega vikarja opravlja v Štandrežu. In je tudi župnijski upravitelj na Goriškem in Tržaškem Krasu. Je magister za cerkveno pravo. Na Goriški nadškofiji je zadolžen za številne službe. Je tudi član večjih komisij Slovenske cerkve, znan je tudi kot komentator v slovenskih medijih.
Ja, kot komentator seveda, tudi pri nas na Radiu Ognjišče, zdaj le v živo v globinah. Ja, predlagam, da greva res v globino teologije papeža Benedikta XVI. Sami ste rekli, da je bil ta papež zadnji močan teolog z začetka 21. stoletja in ga lahko primerjamo tudi z drugimi velikimi teologi našega časa, nasploh Tomaš Akvinski in tako naprej. Kako bi lahko strnili njegovo teološko misel? Morda se sprehodiva skozi njegove tri okrožnice ali skozi katere druga besedila?
Okrožnice so oblika nagovora in poučevanja kristijanov, oblika, ki jo uporabljajo navadno papeži. Medtem ko navadno papeži imajo v sebi bolj pastoralne sposobnosti, nekateri morda tudi bolj liturgične ali katehetske, je imel papež Benedikt izrazito teološki značaj. To pomeni dogmatični značaj, vsebinski značaj. In sicer zakaj? Po mojem mnenju zato, ker to je bil njegov osebni značaj, ampak tudi značaj Bavarcev. Bil je natančen in je vsako stvar do potankosti spoznaval, poglabljal, se vpičil v stvar, dokler ni prišel do čim večjega spoznanja. Ni rečeno popolnega, ampak čim bolj natančnega spoznanja. Njegova teologija je v tem, da je iskal, da je bila Božja beseda zanj pravzaprav vsakdani Božji kruh. Bolj kot se je vanjo poglabljal, bolj kot jo je bral in razmišljal, bolj je razumel. In ker je seveda uporabljal razum in logiko, in njegov razum, njegova logika sta bili, lahko rečemo, kar perfektni, odlični, je sam v sebi razumel, da Božja beseda ne more biti v nasprotju s stvarstvom, s tem, kar nas obkroža, kar nas obdaja. in da je pravzaprav Božja beseda razodetje, da vse to, kar je ustvarjeno okrog nas, je ustvarjala tista beseda, tisti logos, ki je bila od vsega začetka in je omenjena v prvem poglavju prve Mojzesove knjige, Geneze, ko je Božja beseda ustvarjala in ugotavljala, da kar je bilo ustvarjeno, je bilo ustvarjeno dobro. On se je tega zavedal. In ker se je tega zavedal, je skušal to deliti. Telo je bil ne samo zato, ker je razglabljal v sebi in zase, ampak ker je svoje spoznanje tudi delil, in sicer na dveh ravneh. Na strogo znanstveni ravni, teološko-znanstveni ravni, to pomeni delil z drugimi teologi. Žal, tukaj moramo izraziti obžalovanje, da 20. stoletje je imelo veliko teologov, tudi v pripravo na drugi vatikanski koncil in tudi kot posledica drugega vatikanskega koncila. Medtem ko 21. stoletje, vsaj ti prvi 20 leti, nimajo veliko teologov, ni veliko mislecev, ni veliko znanstvenikov Božje besede, ki bi se med seboj primirjalo, ki bi se med seboj morda tudi si nasprotovalo, pa se usklajalo v zvezi z razvojem oziroma v zvezi z spoznavanjem teologije. Tako da je bil pravzaprav verjetno, bom uporabil besedo teolog Ratzinger, bolj osamljen. To je bilo prvo področje, področje teologije v znanstvenem smislu. Drugi del njegove teologije je pa ljudski del. Če mi vzamemo v roke njegove zadnje knjige, dve knjige o Jezusu iz Nazareta, kdorkoli vzame v roke to knjigo, ti dve knjigi, in ju začne brati, bo takoj opazil, da ne bo imel velike težav pri razumevanju, ker je bil papež Benedikt zelo jasen, zelo natančen in vsi njegovi izsledki so logični izsledki. To pomeni, da en vzrok ima nujno posledico. V tem primeru ni bilo potrebno bralcu, da bi se sam dokopal do resnice, pač mu je papež Benedikt sam ponudil resnico o Bogu. O Bogu sveda kot Sveti Trojici, zlasti pa o Bogu kot ljubezni. In kadar govorimo o Bogu kot ljubezni, govorimo o odnosih. Odnosih med človekom in Bogom, odnosih med osebami, med ljudmi. In sedaj lahko prestopimo do tiste oblike, ki ji rečemo enciklika, okrožnica.
In gremo kar k prvi. Ne?
In gremo kar k prvi. Enciklika Deus Caritas Est, Bog je. Zdaj, ta ljubezen je lahko malo dvomljiva. Ne? Tu gre za dobrotno ljubezen, torej ljubezen, ki je praktična. Uh-huh. Tukaj ne gre za poduhovnen ljubezen. Deus Caritas Est pomeni, Bog je ljubezen, ki se daje, praksi, ki se žrtvuje v praksi.
Sej to že na začetku okružnici sam razloži, da je ta tako beseda ena izmed najbolj razvrednotih.
Tako. In v tej encikliki želi poudariti, da je človek ne samo produkt stvarnika, ampak izraz stvarnika. Če človek ustvarjen po Božji podobi, pomeni, da danes Boga lahko spoznamo po človeku, po osebi. Kajti ljubezen se kaže prav v dajanju in Bog je človeku dal življenje. Življenje v taki obliki, da lahko svobodno razvija misli, delo, dejanja, besede, razmišljanja in tako dalje. Sveda, najvišji dar, najimenitnejši dar te ljubezni je gotovo svoboda, ki jo ima vsak izmed nas. In najbolj zanimivo je to, se spomnim, ko smo študirali tudi pri Teodiceji, jaz sem se vedno spraševal, kako je to mogoče, da lahko oseba tako močno ljubi, v tem primeru, da Bog tako močno ljubi, da dovoli bližnjemu tudi padec, tudi pogrešek. Ker ko nekdo pogreši, ti bi ga popravil, jaz bi ga popravil. Ne?
To je pač
normalno, instinktivno, tako.
Staršev v odnosu
tako,
do otrok.
Tako. Bog pa nam daje svobodo, da tudi pademo. In istočasno nam daje priložnost, da ko se zavedamo padca in vstanemo, nas ne potunka še bolj v blato, ampak nam daje roko in nas dvigne. To je ljubezen, ne razumljiva ljubezen. Verjetno zaradi tega ljudje danes težko razumemo Boga. Papež Benedikt je pa očitno to razumel. Verjetno tudi zaradi izkušnje, ki je imel. Ne? Če pomislimo, da je bil rojen v času nacizma, da je doživljal kot mlad poba, kot pubertetnik, grozote nacizma, za katere sicer verjetno ni vedel veliko, ker nemški narod pravzaprav po večini ni vedel, kaj se dogaja, ne? V koncentracijskih taboriščih in kaj je pač Hitler delal in tako dalje. Ampak ko je potem počasi to spoznaval, je bil tako zgrožen, da je začutil, da če Bog ne odpušča, potem ne nacizem, ne fašizem, ne komunizem, ampak samo življenje Bog pokončalo samega sebe. Nasprotno Bog pa, ker Bog je ljubezen, je ta njegova ljubezen 360 stopinj. In tudi, kjer je slabost, kjer je greh, tam Bog dviga. Ne? In to je izraz, to je sporočilo prve enciklike, prve okrožnice, v kateri pa pravi tudi papež tako, ne? Da ta ljubezen, ki se daje človeku, ki se razodeva v človeku, mora potem imeti posledico ljubezni med, uporabim neslovnično obliko, med človeki, ampak zato, da se razumemo, Bog človek in med človeki, torej med ljudmi. Ne? Torej, Deus Caritas v obliki, da kdor želi verovati in kdor veruje, mora to praktično tudi doživeti, izvršiti preko ljubezni do bližnjega.
To je torej prva enciklika in njegova misel o ljubezni. Potem krščansko upanje. Tu že odpira tudi malce socialnim temam okvirje oziroma pot, nakazuje.
Ja, da. Bodi si socialnim temam, bodi si strogi dogmatiki. To pomeni verovanju. Ja. Spe salvi, odrešeni v upanju, oziroma odrešeni, ker upamo, lahko rečemo, da po eni strani papež poudarja, da se človekovo življenje ne izpolni in niti ne dopolni v tem času in prostoru, to pomeni v času njegovega zemeljskega bivanja, ampak kristjani upamo in to upanje pravzaprav se zelo, zelo, zelo približuje viri, kristjani verujemo, da je naše življenje presežno, da gre preko meje smrti. In to upanje pravzaprav se izraža v viri, kajti upati pomeni tudi dvomiti. Jaz upam, da se bo zgodilo, ampak ne vem. Virovati pa pomeni prepričan sem, zavedam se, trdno verujem, da po telesni smrti se moje življenje nadaljuje. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo je pa tole. Ker nas vira spodbuja, vzdržuje, nas napolnjuje, nas krepča, nas opogumlja, moramo paziti, da ne postanemo relativisti. To pomeni, ja, sej, vsako virovanje, vsaka vsebina katerekoli verske skupnosti na svetu, tudi morda najbolj naravne verske skupnosti in karkoli, vse pelje Bogu. Papež Benedikt pravi, pazite, kaj ti, mi kristijani nočemo biti izjema, nočemo biti izključni, ampak imamo garancijo, imamo zagotovilo in naša garancija je Jezus Kristus. Pred kratkim, pred božičnimi prazniki, sem imel en pogovor z eno majhno skupino in je eden izmed sogovornikov rekel, da kar cerkev uči, pravzaprav so vse pravljice. In sem rekel, no, sem rekel, ti imaš vso pravico, da to misliš, kaj ti vsebina, verjamem, je težka za razumevanje in sprejemanje, tako da, če misliš, da so pravljice, to upravičim. Ampak Jezus Kristus pa vendarle ni pravljica, ne? O, rekel, to tudi izmišljotina. Sem rekel, glej, sem rekel, si pa verjetno edini danes na svetu, ki misli, da je Jezus Kristus izmišljotina, ker po vseh podatkih, po vseh raziskavah in arheoloških in biblioloških in s pomočjo raznih ostankov, tako dalje, lahko rečemo, moramo reči, da Jezus Kristus, ta oseba, je res živel. Da je bil Bog, to lahko prepustimo viri, ne viri vsakemu posamezniku, vsakega posameznika. Ampak, da Jezus Kristus je živel, tega ne moramo več zanekati. Torej, papež Benedikt pravi, če Jezus Kristus je živel, mi kristjani smo prepričani, da kar je zapisano v evangeliju, je res on učil, govoril, oznanjal. In nam je torej dal eno zagotovilo, ne samo, da smo Božji otroci in to od vsega začetka, kajti to bi nas lahko nekje zapiralo v zemeljski krog in ta prostor in čas. Ampak da smo Božji otroci, torej v sebi imamo nastavke večnosti. In če imamo nastavke večnosti, pomeni, da moramo verovati, da tudi kar je neotipljivo in nevidno, je vendarle resnično, je stvarno. In spet Salvi, papež pa to podarje, ne? Pazite, ker tiste vire, ki govorijo morda o verskem doživljanju, tudi o duhovnosti in se bolj osredotočajo na ta prostor, na čas, na ta svet, niso v skladu s tem, kar uči Kristusova beseda.
Ki je usmerjena?
Ki je usmerjena vedno v večnost. Je usmerjena vedno v presežnost. V presežnost, ne? Zakaj je po mojem mnenju papež izdal to encikliko? Ker tudi v cerkvi, tudi med nami kristijani opažamo in tudi po tej encikliki leta 2007 opažamo, da smo postali vedno bolj imanentni. Kaj to pomeni? Da smo zelo zaskrbljeni za naše vsakdanje življenje. Po covidu se je res naša skrb za vsakdanje življenje tako močno povečala, da smo pozabili, da smo tudi duhovna bitja. Jaz opažam, da vsi skrbijo za svoje telesno zdravje, za regeneracijo telesa, vsi nekam so atletsko, športno navdušeni, kar je prav, jaz prvi rad grem na sprehode, tudi po hribih, ampak ne smemo v tem pozabiti, da naša telesnost je en del našega človeškega življenja. In človek ni samo telo, da človek je bitje, ki mu telo pomaga, da se izrazi. Telesna usta, telesna ušesa, najprej telesni um, seveda, potem telesne končine, torej vsi naši deli telesa nam pomagajo, da se izraža ne telo, ampak človek, da se izraža. In to želi poudariti papež Benedikt.
Že leta 2007.
Torej, ne samo teolog, jaz bi rekel, da je bil tudi prerok. Ne bom odprli vprašanja njegove znane trditve iz leta 1969-70 na Münchenskem radiju, ko je rekel, da v tretjem tisočletju cerkev, če bo v majhnih skupnostih podobno kako v začetku krščanstva.
To je rekel Benedikt.
To je rekel Benedikt leta 1970. 69-70, natančno sem spomnil, letnice se opravičujem. Zdaj, če je papež Benedikt to izrekel takrat, pomeni, da je to premislil in da je samo ugotovil, da imperialistična cerkev, taka impozantna, mogočna cerkev, v zlatu, v srebru, v paramentih, da ta cerkev je bila pa zaprav izraz rimskega imperija, ne izraz Kristusove staje, Kristusovega hleva. In drugi vatikanski koncil, povejmo, je bil velik koncil, ki je prelomil s to več stoletnjo tradicijo te imperialistične cerkve. Cerkve, ki je imela svoj notranji ustroj po obliki starega rimskega cesarstva. Ne? Rekel, cerkev mora biti skupnost verujočih, ki je med seboj povezana in je stalno v dobrodelnosti, v ljubezni. In to pride, po mojem mnenju, tudi kar precej na dan v tej drugi okrožnici, v okrožnici Spe Salvi. No, tretja okrožnica leta 2009 pa pravzaprav nekje povzema prvo in drugo okrožnico, Caritas in Veritate, v kateri pravi, da dobrodelnost, caritas, ljubezen, ne more drugače, kako da ustvarja družbeno pravičnost. In tukaj se dotika tudi nekaterih družbeno-političnih problematik, kakor je revščina, kakor je nespoštovanje pravic človekovega dostojanstva, kakor je tudi recimo, kako sta splavni evtonazija.
Tudi okolja se dotakne.
Vseh tistih elementov, ki tudi danes, ki danes opažamo. Ne? Tudi vojne, čeprav takrat še nihče ni mislil, da se bo v sredi Evrope zopet začela vojna, čeprav ne svetovna krajevna, ampak tretja svetovna vojna, kako je papež prejšnji dan zopet poudaril diplomatskemu zboru, da tretja svetovna vojna je v teku, čeprav tako krajevno in po koščih, ampak je. No, papež Benedikt to že v tej zadnji okrožnici omenja in pravi, da ta Božja ljubezen, ki je usajena v človeška srca, mora postati materialna, se mora uresničiti v sodobnem življenju tako, da se vedno bolj širi pravo, pravičnost kot oblika spoštovanja pravice vsakega človeka. Majhnega, kakor velikega, starega, kakor mladega, oddaljena, kakor bližnjega.
Torej o ljubezni, resnici, o pravičnosti in človeškem razvoju, tretja okrožnica je, o vsaki izmed njih bi lahko imeli posebej vdajo. Ne? Takole, na kratko v povzetku, za začetek, da smo šli v eno tako globino Benediktove teologije, mogoče zdaj le povabilo, spoštovani poslušalci, nič 1-512-10-00 za vaše vprašanje ali pa globine@ognjisce.si, če imate sami kakšen odmev ali kot rečeno vprašanje za našega gosta. Z nami je duhovnik Karel Bolčina, ki prihaja iz Gorice v Italiji. Mogoče zdaj se, gospod Karel, lotiva tega vprašanja, ki je res odmevalo že v času papeževega pontifikata in tudi zdaj ob njegovi smrti. Kako je z njegovim vprašanjem tradicionalizma? Ali je bil res bližji tako imenovanim tradicionalistom v obračanju v to predkoncilsko bogoslužje, zavračanju modernih tokov in je v tem duhu vodil cerkev v času svojega pontifikata?
Jaz bi rekel takole, ne more biti ne rimski škof in torej niti papež nekdo, ki se ne zauzema za edinost v cerkvi. Ne rečem za enost, ker enost lahko pripelje do poplitvenja, ampak edinost. Po drugem vatikanskem koncilu je tudi znotraj katoliške cerkve nastala needinost, nastal razkol. In papež Benedikt je iskal načine, kako bi omilil ta razkol. On ni bil tradicionalist v smislu, da je ohranjal ne preoblikovano to, kar so učili in tudi delali crkveni očetje prejšnjih časov. V tem smislu on ni bil tradicionalist. Pač pa je bil tradicionalist v smislu tradere, kar, to je latinska beseda, v prevodu pomeni prenašati. Papež Benedikt je bil prepričan, da ne moremo iz niča, ne moremo si izmisliti kar tako, ne cerkvenega nauka, ne cerkvenega bogoslužja, ne nobene cerkvene dejavnosti, ampak vse izhaja iz ene pretekle korenine. Tradicija pomeni spoznati korenino, spoznati sadove te korenine in te sadove jih še naprej preoblikovati. V tem smislu je bil tradicionalist, ker ni hotel opustiti ali zanikati vsega tega, kar je bilo prej. Pač pa je rekel, kar je dobro, ohranite, kar je slabo, zavrzite. Meni se zdi nespoštljivo, da ne rečem nesramno, ampak nespoštljivo, da papeža Benedikta, njegov pontifikat, vežemo samo na bogoslužje, kakor ga poznamo po latinskem misalu papeža, svetega papeža Jana za 23. oziroma po misalu Pija 5. To je preveč skrčeno. Uh-huh. Ni samo to. To je en del.
Res je bil zelo pozoren na bogoslužje, ne?
To že, ampak ja. Poglede, po drugi strani, meni se zdi, da to je bogoslužje je zraz človekove vire, zraz človekovega srca. Tako da, jaz osebno bi dovolil razlike v bogoslužju, tudi zato, ker se mi zdi, da je prav, da se človek tudi nekoliko osebno in po svoji vedevnosti izraža, kadar časti Boga, ne? Pozorni moramo biti na teologijo papeža Benedikta. A je bila teologija tradicionalna, to pomeni je ostala teologija prvega vatikanskega koncila, ali pa morda teologija tridentinskega koncila. Bil je tradicionalist samo zato, ker je njegova teologija bila povezana s prvimi štiri bistvenimi koncili, ki so nastavili pa zaprav podlago našega verovanja. Tudi v odnosu do Marije, v odnosu do Svete Trojice, v odnosu do odrečenja, v odnosu do Kristusa, v odnosu do Evharistije. Torej, tukaj mu lahko rečemo tradicionalist, ker je iskal tam na začetku. Ampak tam je podlaga, tam je bistvo, tam so naše korenine. Bog ne daj, da bi tam ne iskali. Moramo tam iskati. Z tega vedika lahko rečemo, da je prenesel tradere od tam k nam, ampak da bi konserviral, da bi ohranjal in sicer v taki obliki, da bi se nič nikoli ne razvilo, nič ne razvelo, tega o papežu Benediktu ne moremo povedati.
Torej tudi kaj spremenilo oziroma prilagodilo?
Papež Benedikt je vse prilagajal, razen bistva. Bistvo mora ostati neokrnjeno in bistvo je razodetje. To ostane vedno neokrnjeno in bo ostalo vedno neokrnjeno. Zato pa tudi, oprostite, oklepaju, katero koli prikazovanje danes Božje Mate Marije ali Jezusa, kot v obliki Jezusovega srca, Jezusa Božjega usmeja, karkoli, vsa ta prikazovanja ne spremenijo razodetja, ker Božje razodetje je zaključeno. V Božji besedi, ki je ena izmed oblik razodetja, je Gospod Bog po pisateljih in prerokih in kasneje po apostolih in evangelistih že povedal vse to, kar je potrebno. In papež Benedikt je to ohranjal, da bi bistvo razodetja, bistvo Božje besede, ostalo neokrnjeno, kaj nihče izmed nas Niti papež nima pravice spreminjati vsebine tega, kar je zapisano v svetem pismu, oziroma tega, kar razodeva Božje razodetje.
Torej bi ga tako imenovani konzervatisti, ali kako jim bi rekli, želeli za svojega, je to lahko tudi na nek način zloraba njegovega dela oziroma...
Vsekakor. Papež Benedikt je tudi sam to povedal, da se s tem ne strinja in da so mnoge teze zlasti tako imenovanih tradicionalistov nasprotju in z njegovim mišljenjem, in z njegovim naukom, in z njegovo teologijo.
Je jasno povedal.
Tako.
Zdaj pa mislim, da je poslušalec na telefonski zvezi gospod Franc, dober večer.
Dober večer.
Izvolite, tu globine.
Ja. Prosim.
Izvolite, imate vprašanje.
Jaz bi imel samo ta primer, bi rad povedal, kaj sem jaz doživel. Bom čisto iskren, pa čisto preprosto bom povedal tako, kot sem doživel. Jaz sem šel enkrat, te letnice se ne spomnim zdaj več, takrat so bili še slovenski tolarje. In grem v jutro zgodaj, ko je bilo poletna vročina, v Ormož po domačo vino. In tam sem opravil vse, vino natočil, plačil, pa sem odpeljal. Pridem do slovenskih Konjic, in žejalo me je močno. Sem šel notri v en bife, popijem eno kavico, pa en kozarc vode. In tam plačam in nisem pa pomislil toliko, da mi je denarnica ušla mimo mojega žepa v hlačah od zadej. In denarnica je tam ušla, jaz pa 100%, da imam denarnico v žepu in se pelam naprej domov. Ko sem prišel do Mislinje, začnem razmišljati, kako bom, kjer je trgovini bom obstal, da bom smel še nekaj zakupiti. In grem naprej v Toriški vasi, grem v trgovino, nabavim tisto, kar smel, trgovka mi da račun, jaz se hotel plačati in denarnice nisem imel. In so mi je rekel, oprostite, ne morem plačati, denarnico sem nekje zgubil. Mislil sem si pa, kje bi to moglo biti, da bi jaz denarnice, da bi jaz denarnico zgubil. In jaz sem pustil tam tisto robo, nisem je vzel in pelam domov, dam avto v garažo in grem v hišo, vzamem rožni venec in sem si mislil sam pri sebi, globoko sem si zamislil, če je v Božji volji, bom jaz denarnico, nekdo je tak jo bo najdel, da jo bom dobil nazaj. Res je bilo, jaz, ko sem rožnje več zmolil, samo za duše v ovicah. In ko sem jaz to končal, nekdo pozvoni na moje vrate vhodne. Grem odpred in je en tak lep postavni moški in drži moje denarnico v roki.
No, vidite.
In me vpraša, če je to moja denarnica. Jaz pogledam, se rekel, seveda je. Ga povabim noter, se v dnevni sobi vsedema in sem ga vprašal, lahko kaj posrežem, ni hotel nič, ne vina, ne kavice, nič. In pa smo mislili, na nek način se mu moramo oddolžiti.
Yeah.
In sem mu dal, takrat so bile tisti 10 jurjev rdeči, sem mu pa dal tisti 10 jurjev na mizo, sem rekel, pa vse to vzamte, da bote imeli za potne stroške. V tistem trenutku človeka zmanjka, ni odprl ne okna, ne vrat, ni ga več bilo. In kaj si vi predstavljate, kdo bi to mogel biti? Jaz po svoje logiki sem ocenil, da je bil nekdo od pokojnih, da je iz duš v ovicah prišel meni, pa mi je to željo uresničil, da sem dobil denarnico nazaj. In v denarnici je bilo pa vse tak, kot sem jaz imel prej.
Kot ste pustili.
Niti najmanj nisem nego kaj dotaknil, da bi mi kaj vzel ven.
Gospod Franc, ja, zanimiva zgodba, čudež, nek poseben dogodek, sicer zdaj ne vem, če je to kakšna povezava z današnjo temo, ampak ne vem, marsikaj se zgodi, ne?
No, če smem, ja, gospod Franc, hvala lepa za vaše pričevanje.
Ja.
Jaz menj, da že 45 40 ali še več let odhajam redno, vsaj enkrat na leto, če ne večkrat na leto v Lourdes, spremljam bolnike in sem tudi sam že doživel čudeže v Lourdes. Tako da verjamem, gospod Franc, da ste vi doživeli neke vrste čudež ali morda celo čudež in sicer zaradi svoje bogodanosti. Kaj ste molili, kaj ste Bogu zaupali, gospod vam je očitno pokazal pravo pot in vam naredil dobroto.
Tako, prvi klic, danes govorimo sicer o teologiji papeža Benedikta XVI, ampak seveda, duhovno vprašanja so tudi na mestu, nič 1512 10 nič nič. Mogoče nadaljujemo zdaj s tem posebnim obdobjem, v katerem smo živeli do smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI, ko sta imela cerkev in svet pravzaprav dva papeža. Nekaj posebnega je bilo to v zgodovini. No in papež Frančišek je ob smrti zaslužnemu papežu povedal, da je bil velik v intelektualnem pogledu, v svojem pomembnem prispevku k teologiji, v svoji ljubezni do cerkve in ljudi, velik v svoji kreposti in pobožnosti. Zdaj, mogoče načnemo to vprašanje, kakšno je bilo to sobivanje obeh papežev v resnici, ne? V teh dneh bo zdaj pred vrati knjiga Benediktovega tajnika Genswaina, ali bo v njej povedal kaj novega, preden bo išla knjiga, se že govori o tem, da znotraj cerkve tudi že razburja, ne? In da so neki pozivi k temu, da naj bi preložili izid, ampak kakorkoli.
Ja, tako ne, za nas vse je bila popolna novost sobivanje dveh papežev. Ne? Tega še nismo izkusili mi, vsaj mi, za časa papeža Celestina, v srednjem veku to že, ampak mi nismo tega izkusili. No, eno stvar, ki bi jo jaz svetoval papežem, ko bi in ki bodo v prihodnosti odstopili, podobno kako papež Benedikt, da bi morda še bolj spremenili svojo obliko bivanja. Recimo, mene je, po prvici povem se, upam, da ni nič kudra, mene je nekoliko motilo, da je papež Benedikt ohranil bel talar. Mene se je zabil talar, je res izraz rimskega škofa in papeža, tistega, ki je resnično rimski škof. Ne? Paž Benik se temu odpovedal, morda bi lahko recimo se oblikil v kardinalsko obliko, kar bi tudi na vzem pokazalo res, da ni več papež. Ne? Kaj ti, to je oči so bile morda nekoliko zapeljane, ne? To sta zdaj dva papeža, ne? Ja. Pa nista bila dva papeža, ne? Papež je samo eden, vedno samo eden. Drugi je bil tako imenovani, v slovenščini smo prevedli zaslužni papež. Ne?
Ja, kaj to pravzaprav pomeni, ta naziv?
Ta izraz meni ne ugaja.
Zakaj je bil zaslužen pravzaprav?
Meni ne ugaja ta izraz, ker ko slišim zaslužni, se vedno spominja na zaslužek. Ne? Ampak papež ne služi za zaslužek. Papež služi, papež je služabnik. Tako da, če bi ohranili kar latinski izraz, ne, po mojem mnenju bi bilo lepše emeritus. Emeritus pomeni res nekdo, ki je vreden spoštovanja za delo, ki ga je opravil.
A se to so na nek način lahko zasluge,
tako,
ne? Zasluge,
tako, zato zasluge, zasluge. Vendar tukaj ne gre, ker zasluge morda že prikliče en obdarovanje, en pohval, karkoli. Pri emeritusu gre res za priznanje nekoga, ki je v življenju izpolnil nalogo. Ki je v življenju izpolnil nalogo? To je emeritus. Ne? In ima za to določene, njegov pravice, ampak določena spoštovanja določene časti. Ne? Torej, res sta sobivala papež in nekdani papež. Ampak, to smo vsi videli, papež Benedikt se res ni nikoli vtikal v življenje, v papeško življenje papeža Frančiška. Samo dvakrat, če me spomin sedaj ne zapušča. Dvakrat je papež Benedikt osebno ali pa preko tajnika sporočil javnosti, da se moti o nekaterih vsebinah v odnosu bodi si do nauka papeža Františka, bodi si v odnosu do njunega odnosa. Ne? In tam je papež Frančišek izrazil zelo jasno, da med njima ni nasprotovanja, ni kontrasta, ampak med njima je prijateljska vez. Meni je bilo zelo lepo pri srcu, ko je papež Frančišek Benedikta imenoval za starega očeta. Vemo, da papež Frančišek kjerkoli more in kadarkoli more, vedno omenja stare starše. Pravi, da so to naša modrost, naš spomin, naša tradicija, naše korenine, da brez starih staršev ne more biti prihodnosti. In tako je bil papež Benedikt zanj stari oče, brez katerega verjetno, neverjetno gotovo, ne bi bilo sedanje cerkve. Kajti, ne smemo pa zabiti, da skoraj desetletje je papež Benedikt vodil cerkvo. To pomeni, da je dal eno sled, da je dal eno vsebino. Ni bila luknja med papežem Janezem Pavlom II. In papežem Frančiškom. Papež Benedikt je vodil takrat cerkev in to je postalo vse zakladnica. Zakladnica bodi se osebno za papeža Frančiška, bodi se tudi za vso cerkev. Ker ne smemo pozabiti in sem prepričan, da papež Frančišek mu je tukaj hvaležen. Papež Frančišek, po mojem mnenju, bo šel v zgodovino tudi kot veliki papež spoštovanja mladoletnih, posebej tisti, ki so doživeli krivico, nasilje strani pedofilov. Bo šel torej vedno v zgodovino kot papež antipedofil. Ampak ne pozabimo, da se s tem začel ukvarjati papež Benedikt. Bodi si kot prefekt kongregacije za nokvire, bodi si kot papež. Tako da je to breme popolnoma prevzel od papeža Benedikta in ga v isti smeri pelju naprej in ga še danes vodi pa v isti smeri naprej. Tako da meni se zdi, da res med njima, že na tem področju, ki je zelo pereče, zelo, zelo, zelo težko področje, že na tem področju vidimo nadaljevanje in sploh na nasprotovanje, enako v viri. Nekateri govorijo, da papež Frančišek danes učri krivo vero, da je levičar, da je komunist, da je vse stort. Naj mi kdorkoli pokaže eno, katerokoli herezijo, ki jo napisal papež Frančišek v zvezi z teologijo oziroma z dogmatiko. Naj mi jo pokaže. Jaz je še nisem dobil do danes. Aplikacija teologije, etično oziroma moralno življenje, to je pa drugi problem. Ampak to je že aplikacija teologije. Torej, ne recite mi, da je krivovirec. Recite mi, da je njegova aplikacija morda bolj usmirjena v obliko aplikacije Južne Amerike, Argentine. Izhaja iz Argentine, samo po sebi umevno. Verjetno, da če jaz doživljam svoj božič, kakor ga doživljam, je zato, ker sem slovenskega porekla. Ker pri nas doma smo imeli slovenske božične navade. Kljub temu, da živimo ali smo živeli v italijanskem okolju. In morda so se, recimo danes, prav danes nekdo čuli, o, gospod, imate više jaslice? Ja, mi se držimo še stare navade, imamo jaslice do svečnice. Ja, kako pa to? To je naša stara navada. Ampak to je aplikacija naše vere. Če jaz imam jaslice do svečnice in drug je jaslice že spravil 6. januarja, to ne spreminja vsebine moje verovanje.
In bistva.
Ja. V Jezusovo rojstvo.
No, to sobivanje je bilo res kakorkoli nekaj posebnega. Zdaj, meni je bilo verjetno tudi tako predstavljeno v tej podobi dva z belo obleko papeža, ki se eden se umakne in papež Benedikt se je res umaknil v samoto. Mislim, da je nekje tudi komentiral to, da če bi bil kot kardinal, da bi bil bolj izpostavljen tudi medijem in nasplošno zunanjemu svetu, on se je pa zares v samostansko tišino umaknil in to, ta podpora, morda samostanska, molitvena podpora papežu, ki je aktualni papež, se mi je zdelo neko res tako sobivanje, ki ima nekaj lepega v sebi. No.
O, kako bi jaz rad, da bi vsi mi duhovniki in seveda tudi škofje imeli ob sebi tako, kot klopitni 16, ki za nas molijo. Ker molitev je prvi blagoslov vsakega pastoralnega, duhovniškega in škofovskega dela. Pa ne samo tudi vsakega družinskega dela. In kako. Molitev, ja. Papež Benedikt je res veliko, veliko molil in zato imamo v mojem mnenju, kljub temu, da ima kar nekaj težav papež Frančišek, vendar tudi veliko, veliko blagoslova in veliko, veliko tudi uspehov zaradi molitve papeža Benedikta. No, to je res, da je sam izjavil, da ni modro, da bi se vrnil kardinalski zbor in jaz se s tem strinjam, ker ni več kardinal, kakor je bil. Verjetno bo moral tukaj morda že papež Frančišek ali pa njegov naslednik, bodo morali preučiti in izdati navodila, kako naj živi papež, ki se odpove službi. Kje naj živi, kaj naj dela, ali se lahko uplete v življenje cerkve aktivno, neaktivno, ali ne samo moli, ali ne se zapre samo. Torej, po mojem mnenju bo treba, da tukaj cerkev nekaj uredi, poštima, ker zelo verjetno, je sedaj papež Benedikt odprl obdobje, v katerem se bo marsikateri prihodni papež odpovedal službi
pred smrtjo.
Tako o tem se kar precej govori, in je po mojem mnenju razumljivo tudi zato, ker ko priješ določena leta, težko vodiš tako ustanovo, kakor je cirkev.
Tako, zdaj mislim, da je že nekaj časa na telefonski zvezi poslušalka gospa Marta. Dober večer v Novo mesto. Se slišimo, gospa Marta, dober večer.
Ja, slišim vas.
Krasno.
Če sem si prav zapomnila, je nekoč papež Benedikt izjavil, da ni mistik. A lahko kaj o tem poveste?
Da ni mistik.
Da je rekel, da ni mistik, ja.
Dobro, hvala za vprašanje.
Hvala lepa jaz za vprašanje, tudi zato, da bomo najprej skušali odkriti in pojasniti, kaj je mistika. Mistika je stanje, v katerem se ena oseba tako popolnoma poglobi v Boga, da nima občutka sveta, da nima občutka vsega tega, kar je okrog nje. Predmetnega. In da je nekje zamaknjena, kako da bi letela, kako Joško Pratinski, ki je letel. Ne?
Zavetnik astronauta.
Ja, to je mistika. Ne? Mistika je dobra osebno za človeka. To pomeni, da človek na ta način nekje že vnaprej, ampak seveda tukaj je potrebno veliko duhovne vaje, ampak vnaprej začuti, skoraj vidi Boga že vse popolnosti. Popolno ga bomo videli po naši smrti, seveda, v nebeški slavi. Ampak to je mistika. Ko se nekje odmakneš od vsega materialnega in si samo poduhovljen. Papež Benedikt to ni bil. Ker tudi ni hotel to biti. Papež Benedikt je hotel moliti in premišljevati o Bogu. To pomeni, da je bil kontemplativec, je premišljeval. Seveda, njegovo premišljevanje je šlo tudi tako globoko, da je včasih imel občutek, da se prav pogovarja z Bogom. Ne? Ampak ni šel v to mistiko, ki je velikokrat res izven prostora in časa.
Izven materialnega.
Nasprotno pa, ko gremo v kontemplacijo, premišljevanje, človek se zaveda svojega bivanja v prostorju času in istočasno ima ta globok odnos z Bogom.
Verjetno gre tudi za nek dar, ki ga ima posameznik, ne? Da je mistik oziroma da je bolj kontemplativec oziroma da razumsko pristopa k stvari.
Isti dar, ki ga imajo nekateri, ki postanejo starši, oziroma drugi, ki tega daru nimajo, ki starši ne postanejo. Pri mistiki in kontemplaciji podobno. Vsi nismo sposobni mistike, ker nimamo v sebi nastavku. Nekateri so. Papež Benito sebi rekel, da on pač nima teh nastavkov, zato ni mistik.
Dobro, hvala lepa za odgovor, hvala za vprašanje. Prišlo je pismo v elektronski predal globineafna@ognisce.si. Poslušalec svojo osebno zgodbo na kratko pove, če ne bi bilo papeža Benedikta XVI. In njegovega modrega motopropria sumorum pontificum, verjetno ne bi nikoli odkril tradicionalne latinske svete maše in bi verjetno še zdaj taval po svetu kot ateist, tako kot mnogo mojih birmanih sovrstnikov. In zaključuje, z ženo sva se poročila po tradicionalnem obredu, zdaj pričakujeva otroka, drugače bi se šla še zadnjič pokloni dobremu papežu, pravi. Hvala mu.
No, jaz se s temi besedami kar strinjam. Ponavljam, da bogoslužje je oblika, s katero ponavzučujemo, s katero izražamo svoje verovanje. Hudo bi bilo, ko bi gospod, ki je zapisal te besede, rekel, da mu je motopropio sumorum pontificum spremenil viro. To bi bilo problematično, ker vira je samo ena. Ampak oblika verovanja, tudi recimo ta tradicionalna oblika verovanja, mene res nič ne moti, če in nekaterim to lahko pomaga do globljega izpovedovanja vire ali pa do spoznavanja Boga. Važno je, kako pravi papež Benedikt, da obstaja karitas, da obstaja medsebojno spoštovanje, medsebojna ljubezen. Sumorum pontificum ne pomeni izključevanje enih in poniževanje drugih, oziroma povzdigovanje tretjih, ampak pomeni, da to ene zmed tolikih oblik. Uh-huh. Če je enim pri srcu in koristno.
In res hvala lepa za tak lep odziv. Vse dobro, tudi na tej poti. Če se za konec, gospod Karel Bolčina, ustavijo tudi pri tem pogledu sedaj aktualnega papeža Frančiška, tudi on ne nasprotuje tej drugi obliki, ne, tej tradicionalni obliki. Ne.
Papež Frančišek, po mojem mnenju, se tudi sam to izrazil, ja, je zaskrbljen, da bi ne prišlo v cerkvi do prevelike raznolikosti. Ne? To bi, da bi zdaj vsaka najmanjša skupila imela eno svojo obliko.
Oziroma celo razkola morda. Ne?
Do razkola pa zapravo že prišlo. Ja. Zdaj počasi, počasi se spet vračamo v enost, ne? Oziroma edinost. Ne? Boji se, da, ker namreč, kje se izraža naša vera? Naša vera vedno se izraža v praktičnosti. Zdaj, če imamo različne prakse, to lahko postane nevarno, da postane tudi različna vera. To je nevarnost, ne? In zato papež ni proti temu, da bi nekateri ohranili stare oblike tudi bogoslužje in tako dalje. Ampak lahko nastopi nevarnost tudi verskega razkola, verskega razdora zaradi tega. Ne? Tukaj je papež zelo, zelo pozoren, ne? Je pa po drugi strani res, ne, je po drugi strani res in tukaj ne, mi nihče, prosim, ne zamiri, ampak tisti, ki se držijo stare tridentinske oblike bogoslužja in življenja, jaz pravim tako, spremite vse, ne samo en del. To pomeni latinski brevir z vsemi psalmi. Po leti in po zimi oblečeni, tako da se potiš po noči in po dnevi. Molitev v latinščini. In če jih ne razumeš, res da molitev prihaja iz srca in besede so samo pripomoček, ampak kljub temu uporaba besedila in besedišča, ki ga navadno ne razumeš. Tako da,
naučite se latinščko ali kako?
Ja, no, to imamo šole za latinščino, a ne? Ampak vendarle, ne vem, mene se zdi tako, da drugi vatikanski koncil je spet ne v popolni obliki, ker pač se ni dalo, je bilo prezgodaj, ampak je šel zopet v dvorano zadnje večerje. In je rekel, če zadnje večerje je bila tako preprosta, okrog ene velikonočne paschalne mize, ker to je prepozoril paschalna večerja zadnje, ne, judovska. In če je bilo vse tako praznično in vendar brez navlak, brez nobenega posebnega čaščenja, ampak Jezus sam se sleče in umije noge med zadnjo večerjo, med Evharistijo svojim učencem. Meni se zdi, da je drugi vatikanski koncil prav naredil, da je spremenil obliko bogoslužja in jo še bolj približal ljudem. Seveda ponavljam, to je moje mnenje in tako bogoslužje meni je zelo prijetno. Ampak spoštujem tudi tiste, ki imajo drugačno mnenje in drugačno bogoslužje.
In lepo je, če tudi tisti spoštujejo
tako,
drugo.
Tako.
No, čisto za konec, mogoče že en tak povzetek, kam je šla cerkev pod papežem Benediktom in kam gre pod papežem Frančiškom?
V isto smer. Cerkev ima samo eno smer. Noben posameznik ne more spremeniti poti, cilja, smisla cerkve, ki je nebeško kraljestvo, ki je nebeška slava. Mi po pravih, a včasih tudi napačnih poteh, gremo vedno proti enemu cilju in to je svetništvo. Biti svetnik pomeni biti Božji otrok v polnosti. Tukaj sedaj smo Božji otroci v polnosti, ampak še vedno zemeljski. Po naši smrti, in to nas uči tudi papež Benedikt XVI, po naši smrti bomo Božji otroci v polnosti, večnosti in neskončnosti. In to je cilj vseh papežev in to je cilj cerkve vedno in to kot cilj tudi bo ostalo.
Tule bi lahko naredila piko amen, ampak vendarle vsakič so papeži delovali v posebnih okoliščinah, novih razmerah, ki jih prinaša razvoj in seveda tudi papež Frančišek zdaj odgovarja na celo vrsto družbenih sprememb zanje. Tudi zdaj le nimava časa, pa vendarle čisto nakratko je morda uspel pripraviti cerkev na novo ero, ko prihajajo v cerkev, v to postarano Evropo, recimo zahodni razviti svet, Indonezijci, Indijci, Afričani, Azijci.
Bom odgovoril s trditvijo. Namreč, kako je to mogoče, da se stari kristijani, torej evropski kristijani, še nismo zavedli, da cerkev je vesoljna? Če danes rečemo, prihajajo od drugod, ma kdo prihaja? Je v cerkvi, ne prihaja. Zdi kako, da imamo občutek, da nekateri nam želijo izpodnesti stolček. Cerkev je vesoljna in povsod, ne bo Indonezic, ne bo Južnoafričan, ne bo odkudarkoli. Vsi smo enako in enako vredni člani ene in iste Božje cerkve.
Iskrena hvala za sklepne besede, pa tudi za vse povedano v današnji oddaji. Hvala, da ste se pripeljali iz Gorice in res želim vse dobro v vašem duhovniškem poslanstvu še naprej.
Hvala lepa poslušalkam in poslušalcem pa Božjega blagoslova.
To je bil naš gost Karel Bolčina, z vami sva bila tudi tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Vsem skupaj želiva lep večer še naprej.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.